რადიო ჟურნალი საქართველო. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა ნაწილი მეორე. ახალი ჰიპოთეზა. როგორც წინა გადაცემაში აღნიშნე, 1907 წლის 19 დეკემბრის დადგენილება საქართველოს სამეფოს აღდგენის შესახებ 1783 წლის ტრაქტატის, ასე ვთქვათ, საზღვრებში მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემის აზრით ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის საქმის გასარკვევად. ყოველ შემთხვევაში ეს ახალი ჰიპოთეზა გარკვეულწილად გასაანალიზებელია ბოლომდე და მე ჩემთავს უფლებას ვაძლევ თქვენ წინაშე ზოგიერთი რამ გავშალო. წინა გადაცემაში ზოგადად მოვხაზე ჩემი ჰიპოთეზა, რომელიც მოკლედ იმაში მდგომარეობს, რომ 1907 წლისათვის ილია უკვე აღარ წარმოადგენდა იმ ძალას, რომელიც უპირისპირდებოდა და ერთადერთი იყო, რომლის ირგლივაც კონცენტრირებული იყო მეფის ძალაუფლების ყურადღება ილიას როგორც ნაციონალისტის ან ნაციონალური მოძრაობის უდიდესი წარმომადგენლისა. აღსანიშნია, რომ 1905-7 წლები ეს არის რევოლუციური აღზევების წლები და უკვე ამ პერიოდისათვის ბევრი სხვადასხვა რევოლუციური ჯგუფი გამოდის ასპარეზზე. თვით საქართველოში უკვე მძლავრი და ძალიან მძლავრი, ამას ცოტა ქვემოთ დავინახავთ, სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობაა. ამას ემატება სოციალისტ ფედერალისტთა ახალი პარტია და მთელი მოძრაობა სოციალისტ ფედერალისტური. გარდა ამისა არსებობენ სეპარატისტებიც და ამ ფონზე, რა საკვირველია, ილია ჭავჭავაძის ძალაუფლება, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ერთადერთობა გარკვეულწილად განზავებული ხდება. ასე რომ ცდა დაბრალდეს ყველაფერი ოხრანკას, დაბრალდეს ყველაფერი რუსეთის მთავრობის ინტერესებს, რომ ისინი ზდევნიდნენ ილია ჭავჭავაძეს და ეს იყო მათ მიერ განხორციებული აქცია, ვფიქრობ, საფუძველს მოკლებულია. ნათლად იკვეთება სურათი, რომ ერთადერთი, ვინც ზდევნიდა მართლა ილია ჭავჭავაძეს, ვისთვისაც ილია ჭავჭავაძე როგორც პიროვნება და როგორც საზოგადო მოღვაწე, როგორც ქადაგებელი ეროვნული ერთობისა იყო საშიში, ესენი იყვნენ სოციალ-დემოკრატები, ზოგადად სოციალისტები საქართველოსი. ჩვენ აღვნიშნეთ ასევე არჩილ ჯორჯაძის სიტყვაც კი, რომელიც მას რამდენჯერმე აქვს გამეორებული ილია ჭავჭავაძის ლოიალობის შესახებ და განსაკუთრებით ის აზრი, რომ საჭიროა 1783 წლის ტრაქტატის დასაცავად არ შევეხოთ მეფის ოჯახს და თვით საგვარეულოს. ამ, ასე ვთქვათ, ილიასეული აზრის ანალიზს მივყვარდით იქამდე, რომ ილია ძალიან ღრმად უყურებდა და შორს ხედავდა იმ ვითარებას, რომელიც იქმნებოდა სახელმწიფოში. და აი 1907 წლის ივლისში სახელმწიფო საბჭოს სხდომებიდან დაბრუნებული ილია ჭავჭავაძე ხდება რაღაც განსაკუთრებული აგრესიის მსხვერპლი. დღემდე აუხსნელი რჩება ის სიჩქარე, რომლითაც ილიას მკვლელობის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და განხორციელებული. აქ არამარხოლოდ ის თვით ფაქტია, რომ ილია ჭავჭავაძე მოკლეს, არამედ რამ გამოიწვია ასე სწრაფად ამ გადაწყვეტილების მიღება და რა იყო ის მიზეზი, რომელმაც განსაზღვრა ილია ჭავჭავაძის სასწრაფოდ მოშორება თავიდან. და აი მე ვფიქრობ, რომ ილია ჭავჭავაძის მოკლაში, ამ, ასე ვთქვათ, მიზეზდებაში დიდი როლი ითამაშა იმან, რომ სოციალ-დემოკრატებმა გაიგეს და მათ ძალიან დიდი აგენტურა ჰქონდათ, ეს საყოველთაოდ არის ცნობილი, გაიგეს მომავალი აქტის ამბავი, ესე იგი, გაიგეს ის, რომ 1907 წლისათვის უკვე გადაწყდა საქართველოს სამეფოს აღდგენა. ამას მხარს უჭერს ისიც, რომ ამ დროს, წინა პერიოდში, თუნდაც მოსამზადებელ პერიოდში ამ აქტისა, შინაგან საქმეთა მინისტრად იყო დურნოვო. ის დურნოვო, რომელიც ლიბერალად არის ცნობილი და რომელიც გარკვეულწილად მხარს უჭერდა 1793 წლის ტრაქტატსაც და საერთოდ კონსტიტუციონალისტი იყო. ის, რომ დურნოვო კონსტიტუციონალისტი იყო, ამას კარგად მოწმობს იმავე გენერალ გერასიმოვის მოგონება, წინა გადაცემაში ვახსენე იგი, რომელიც ამ დროს იყო ოხრანკის უფროსი პეტერბურგში. ასე რომ მეტად საინტერესო დოკუმენტია. ერთ-ერთ თავის საუბარს გადმოგცემს ის დურნოვოსთან და სადაც დურნოვო ეუბნება წინადადებაზე გერასიმოვისა. გერასიმოვი, როგორც ოხრანკის, ასე ვთქვათ, უფროსი, სთავაზობს მას დაწყნარებას მთელი ამ რევოლუციური სიტუაციისა, იმით რომ დაიჭერდა 700-800 კაცს და დახურავდა ტიპოგრაფიებს. ამაზე დურნოვო პასუხობს: ჩვენ ვართ კონსტიტუციური ხელისუფლება. მანიფესტი თავისუფლების შესახებ მიცემულია და უკან არ იქნება წაღებული. ეს მეტად მნიშვნელოვანი ამბავია, თუმცა დურნოვოს გერასიმოვი ახასიათებს, როგორც მაგარინების ყოფის კაცს და კარგ ადმინისტრატორს, მაგრამ პოზიცია, რაც კიროლია, დურნოვო იყო ვიტეს კაბინეტის შინაგან საქმეთა მინისტრი. მაშ ამგვარი იყო სიტუაცია და ბუნებრივია, რომ ამგვარ სიტუაციაში სრულიად გამორიცხულია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე აქცია ყოფილიყო ჩატარებული ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. მეტიც, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენი ჰიპოთეზიდან ირკვევა, ილია ჭავჭავაძეს პირიქით გზა ჰქონდა გახსნილი სწორედ სახელმწიფო საბჭოშიც და დიდი მხარდაჭერითაც სარგებლობდა ლიბერალური წრეებისა. სხვადასხვა კოვალევსკის ცნობილი წერილი, რომელიც მოჰყავთ იმის დასამტკიცებლად, რომ პირიქით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უკმაყოფილო იყო ილიას გამოსვლებით, სწორედ იმას მიუთითებს, რომ ილია ჭავჭავაძეს დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა და თუ მთელ სიტუაციას გავითვალისწინებთ 1905-დან 7 წლამდე შექმნილს სახელმწიფოში, მაშინ ბუნებრივია დავასკვნათ, რომ ილია ჭავჭავაძე საშიშ პიროვნებას წარმოადგენდა არა სახელმწიფოსთვის, რომელიც ასე თუ ისე კონსტიტუციური გზით მიდიოდა, არამედ სწორედ სოციალ-დემოკრატებისათვის და მთელი რევოლუციურად განწყობილი, ასე ვთქვათ, მასისათვის, მათი მეთაურებისათვის, რომელნიც ამ კონსტიტუციური გზის საწინააღმდეგო მხარეს უბიძგებდნენ საზოგადოებას. რასაგურულია, სოციალ-დემოკრატებზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, ჩვენ მხედველობაში არ უკავს რომელიმე პიროვნება კერძოდ, არამედ საერთოდ ტაქტიკა სოციალ-დემოკრატიისა, რომელიც არ გამორიცხავდა ტერორს პირიქით, ხელს უწყობდა მას. განსაკუთრებით სოციალისტ რევოლუციონერების ტაქტიკა იყო, თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ სოციალ-დემოკრატები გაყოფილი იყვნენ მენშევიკებად და ბოლშევიკებად და ბოლშევიკები რადიკალურ ფრთას წარმოადგენდნენ და მთელი პროცესები დაიწყო, პროცესები, ასე ვთქვათ, საქმიანობა დაიწყო ექსპოპრიაციის სახელით ცნობილმა ბანდიტიზმმა, რომლითაც ბოლშევიკური პარტია იღებდა თავის სახსრებს და განსაკუთრებული ასპარეზი იყო კავკასია და სამხრეთ რუსეთი. მაშინ გასაგები გახდება, რომ ეს ექსტრემალური გადაწყვეტილებები მიღებული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თუნც რადიკალურ ჯგუფში არაფერს უცნაურს არ შეიცავდა. მაგრამ აქ განსაკუთრებით ჩვენთვის საინტერესო მომენტი არის ის, რომ სოციალ-დემოკრატები მართლაც მეტისმეტად მძლავრ ძალას წარმოადგენდნენ ამ დროს საქართველოში და ერთადერთი საფრთხე, რომელიც შეიძლებოდა მათ აღმოჩენოდათ, ეს იყო საფრთხე სწორედ საქართველოს რესტავრაციისა. საქართველოს სამეფოს აღდგენა, ეს იყო მათთვის მომაკვდინებელი აქტი, რადგანაც ამ აქტით რუსეთის მთავრობა თელს ქართველ ერს თავის გარკვეულწილად თავის მხარეს დააყენებდა, მით უმეტეს კონსტიტუციონალური, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმის პირობებში. და ამ ვითარებაში ბუნებრივია, რომ ილია ჭავჭავაძე იყო ერთადერთი შესაძლოა პიროვნება, რომელიც გამიზნული იქნებოდა საქართველოს მეორე მეფეთ, თუ დაინიშნებოდა რეგენტი ან დაუშვათ საქართველოს მეფე იქნებოდა დაბრუნებული თავის ტახტზე. ის რომ სოციალ-დემოკრატები მართლაც ძალიან დიდ ძალას წარმოადგენდნენ და გარკვეულწილად კავშირში იყვნენ მთავრობასთანაც კი, ვგულისხმობ კავკასიელ, ასე ვთქვათ, კერძოდ საქართველოს სოციალ-დემოკრატებს, ამის შესახებ საინტერესო ცნობას გვაწვდის ლეონარდ შაპირო თავის საკმაოდ საფუძვლიან გამოკვლევაში საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია. ახასიათებს რა 1905 წლის ვითარებას და 5-7 წლები, ეს არის რევოლუციური აღმავლობის წლები, ვიდრე 7 წლიდან მოყოლებული არ დაიწყება, ასე ვთქვათ, უკან დახევა რევოლუციისა და თანდათან მართლაც ძლიერი შესუსტება, რასაც საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში ეწოდება რეაქციის წლები. აი ამ პირველ პერიოდს, ასე ვთქვათ, 5-7 წელი, რომელიც ჩვენ ყველაზე უფრო მეტად გვაინტერესებს ჩვენი ჰიპოთეზის მიხედვით, ასე ახასიათებს. უცნაური მდგომარეობა შეიქმნა რუსეთში 1905 წლისათვის. პანიკით შეპყრობილი ხელისუფლება პირისპირ ედგა თითქმის მთელ ხალხს, რომელიც გრძნობდა თავის ძალას, მაგრამ ამავე დროს ვერ შემძლე იყო მიეღწია თავის მიზნებისათვის. ან კი ამ მიზანთა ბოლომდე ვერ გამცნობიერებელი იყო. მთელ ამ ქაოსსა და სისხლის ზღვაში რუსიერი იძენდა თვითმართველობის პირველ ჩვევებს. მთელი გუბერნიები იმართებოდა თვითდანიშნული მთავრობებით. იქვნებოდა პროფკავშირები, მიუხედავად ოფიციალურად მათი აგრძელვისა. იქვნებოდა თავდაცვის რაზმები, ძირითადად ებრაული და სხვა რასიული პოგრომებისაგან დასაცავად, რომლებიც მთავრობის ხელშეწყობით იმართებოდა. თავის კულმინაციას ვითარების პარადოქსულობა მიაღწია თბილისში, სადაც ადგილობრივმა კომენდანტმა სოციალ-დემოკრატებს დაურიგა იარაღი, რადგან მხოლოდ მათ შეეძლოთ წესრიგის დაცვა და სომეხი მოსახლეობის გადარჩენა ხოცვაშ ლეტვისაგან. იარაღი პატიოსანი სიტყვის ქვეშ მიეცა ისიდორე რამიშვილს, რომელმაც პირობა მისცა, რომ დააბრუნებდა იარაღს. ისიდორე რამიშვილმა თავისი სიტყვა შეასრულა, მიუხედავად იმისა, რომ პარტიული ამხანაგები დიდად შეეწინააღმდეგენ ამას. ეს ცნობა, უკანასკნელი ცნობა, ამოღებულია ჰარვის გამოუქვეყნებელი მემუარებიდან. ჰარვი კი ამ დროს იმყოფებოდა თბილისში. ასეთია ცნობა, რომელსაც ლეონარდ შაპირო გვაწვდის თავის წიგნში საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია და ვფიქრობ, მეტად საგულისხმო ცნობაა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართველი სოციალ-დემოკრატები არამარტო სახლში თამაშობდნენ, ასე ვთქვათ, დიდ როლს, არამედ მთლიანად რუსეთის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაშიც და სათათბიროებშიდაც მძლავრად იყვნენ წარმოდგენილნი. მაშ, აი ამ ვითარებაში რასაკვირველია, გვრჩება ერთადერთი საფუძველი აი ამ სწრაფი გადაწყვეტილების მიღებისა და განხორციელებისათვის. ბუნებრივია ვიკითხოთ, ხომ არ არის რაიმე სხვა ძალა, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ხელსუშლი და ილია ჭავჭავაძე, ან რომელიც წინააღმდეგი იქნებოდა აი ამ, ასე ვთქვათ, საქართველოს სამეფოს აღდგენისა, ჩვენი ჰიპოთეზის თანახმად, და საერთოდ აი ამ ნაციონალური, ასე ვთქვათ, ორიენტაციისა. რასაკვირველია, ასეთი ძალაც არსებობდა. მაგალითად, ამავე პერიოდში არის შექმნილი რუსიერის კავშირი, საიუზ რუსკოვა ნაროდა, რომელიც მემარჯვენე, ასე ვთქვათ, ფრთას წარმოადგენდა, რადიკალურ ფრთას, და რომლისთვისაც რასაკვირველია რუსეთის განყოფა სრულიად მიუღებელი რამ იყო. მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს ფრთა არ წარმოადგენდა იმდენად ძლიერ, ასე ვთქვათ, ძალას, რომ მას შეძლებოდა რაიმე რეალური აქციების ჩატარება. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში ეს მემარჯვენე, ასე ვთქვათ, შავრაზმული ტერორისტული ორგანიზაცია წარმოჩენილია როგორც ერთადერთი ძალა, რომელიც იცავდა მართლა იმპერიას და ატარებდა აი ამ საშინელ ტერორისტულ აქტებს. არ არის ხელი დასაფარებელი აი ამ რუსი ხალხის კავშირის ტერორისტულ მოღვაწეობაზე, ამ შავრაზმელურ ორგანიზაციაზე, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში არავითარი საბუთი არ გვაქვს იმისი, რომ მათ გადავაბრალოთ ყველაფერი, როგორც ამას აქამდე სრულიად უსაბუთოდ აკეთებდა ისტორიოგრაფია. საწინააღმდეგოდ ამისა, სრულიად გარკვეულ წილად, რასაკვირველია, უკაცრავად სიტყვას ვწყვეთ, მაგრამ არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ თუ არ მივიღებთ ერთ რამეს მხედველობაში, რომ შესაძლოა სოციალ-დემოკრატებმა შეასრულეს აი ეს, ასე ვთქვათ, აი ამ შავრაზმელური ტერორისტული ორგანიზაციის დავალება. მაშინ სრულიად სხვა ვითარება იქნება, მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, აერთიანებს მათ ერთ-ერთთან და ვფიქრობ, ამის რეალური საფუძველი ჩვენ არ მოგვეპოვება, რომ ეს გაერთიანება რაიმე საბუთებით დავადასტუროთ. ყოველ შემთხვევაში, ასე თუ ისე, ვთქვათ, ორი არსებობს მიმართულება, რომელსაც ხელს უშლის ილია ჭავჭავაძე. ეს არის აი ეს რუსი ერის კავშირი, ვთქვათ, ეს მოაჯენე ტერორისტული ორგანიზაცია და სოციალ-დემოკრატია, მემარცხენე და ამავე დროს ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც ერთნაირად წინაღუდგება საქართველოს სამეფოს აღდგენას. ერთი, იმიტომ რომ ეს შლის ერთიანი რუსეთის იმპერიას, და მეორე, იმიტომ რომ ეს სავსებით, ასე ვთქვათ, ხას უსვამს რევოლუციურ მოძრაობას და სრულიად სხვა გზით წარმართავს საქართველოს აღმშენებლობას. ჩვენ ვიცით, რომ ამ პერიოდის სოციალ-დემოკრატია ქართული არის ნიჰილისტურად განწყობილი ეროვნული საკითხის მიმართ და, ასე ვთქვათ, დიდ მასშტაბში, იმპერიულ მასშტაბში ახორციელებს თავის საქმიანობას და მოქმედებას. ყოველ შემთხვევაში, თუ ეს ჩვენი ჰიპოთეზა გამართლდა და ამას გაამართლებს ალბათ უშუალოდ იმ საფუთის პოვნაც და ანალიზი, რომელიც ჩვენთვის ცნობილია როგორც საბუთი ნომერი 15835. ამას ეს ღრმა ანალიზი დაგვანახებს, მაგრამ ერთი რამ სრულიად ცხადია. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობაში ამ უკანასკნელ ვითარებას, ესე იგი საქართველოს სამეფოს აღდგენას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონოდა. დღეს ნებამიბოძეთ ამაზე დავამთავრო ჩემი საუბარი, იმ ახალი ჰიპოთეზის შესახებ, რომელიც ვფიქრობ საჭიროა ყურადღებით იქნას განხილული და შესაძლოა ამ აზრმა რაიმე შემატოს ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის გამოძიების საქმეს. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. რადიო ჟურნალი საქართველო. კიდევ ერთი გადაცემა ილია ჭავჭავაძე და ქართველი ერი. დღეს მსურს ილია ჭავჭავაძის მრავალმხრივი აზროვნებისა და შემოქმედების ერთ ასპექტს მივაქციო ყურადღება და გაგაცნოთ მეტად საინტერესო წერილი შალვა კალანდაძისა. შალვა კალანდაძე იყო ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი, მეტისმეტად განათლებული პიროვნება, კარგი პუბლიცისტი და საზღვარგარეთის პრესაში მიმობნეულ მის წერილებში ხშირად ხვდებით მეტად საინტერესო ნააზრევს და განსაკუთრებით ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო მის ნააზრევს ილია ჭავჭავაძის შესახებ. შალვა კალანდაძის ეს წერილი დაბეჭდილი იყო ალექსანდრე მანუელიშვილის ჟურნალში ერის დიდება. ეს ჟურნალი გამოდიოდა პარიზში 50-იან წლებში, სულ გამოვიდა 6 ნომერი ამ ჟურნალისა და როგორც თვით ბატონი ალექსანდრე მანუელიშვილი ამბობს, ეს იყო უკანასკნელი მისი ცდა გამოექვეყნებინა, ასე ვთქვათ, ჩადგომოდა სათავეში პერიოდულ გამოცემას. ერის დიდება, პერიოდული ხელოვნება, მეცნიერება, პოლიტიკა, ასეა წარმოდგენილი ჟურნალი. მასში მონაწილეობას იღებდა მრავალი გამოჩენილი ქართველი. საკმარისია აი ამ ნომერს გადავხედოთ, ეს არის მეხუთე ნომერი, რომ დავრწმუნდეთ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი ძალები იკრებდა თავს ამ ჟურნალის ირგვლივ. ეს არის თვით ალექსანდრე მანუელიშვილი, რეზო გაბაშვილი, გიორგი ნოზაძე, ვახტანგ ღამბაშიძე, შალვა კალანდაძე, ელიზბარ მაყაშვილი და სხვანი, სხვა ნომრებში კიდე სხვანი არიან წარმოდგენილნი. როგორც ხედავთ, ჟურნალი მეტად მრავალფეროვანი და საინტერესოა. აქ ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ალექსანდრე მანუელიშვილის მოღვაწეობა მეტად მნიშვნელოვანი ფურცელია ჩვენს პუბლიცისტიკაში თუ ეროვნულ მოღვაწეთა გალერეაში საერთოდ და მისი სახელი ვფიქრობთ ღირსია იმისა, რომ მრავალმხრივ იქნეს წარმოჩენილი ქართველი ფართო საზოგადოების წინაშე. ალექსანდრე მანუელიშვილი იყო თეთრი გიორგის წევრი, ეს არის დაუდგრომელი ეროვნული მებრძოლი, რომელიც მრავალმხრივ შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ, ასახავდა ქართველი ერის ინტერესების მრავალგვარობასაც და ამ ინტერესების ფუნდამენტურობასაც. ის განუხრელად იდგა ეროვნულ ნიადაგზე და არასდროს არ გადაუხვევია ამ ეროვნული პოზიციიდან. დღეს მას მსურს გაგაცნოთ ალექსანდრე მანუელიშვილის მიერ გამოცემული ჟურნალის ერთ-ერთი წერილი, რომელიც ეკუთვნის შალვა კალანდაძეს. წერილის სათაურია ილია ჭავჭავაძის რელიგიის ფილოსოფიაზე. არა მარტო ქრისტიანული შემეცნება, არამედ მსოფლიო რელიგიური შეგნება აღიარებს, რომ ადამიანის სულიერი ცხოვრების სავალი შარაგზა სავსეა სიძნელეებით და დაბრკოლებებით. ამ სიძნელეთა გადალახვის საშუალებად აღიარებულ იქნა ასკეზა, განდეგილობა. ასკეზა ჩვეულებრივად გაგებული ნიშნავს ვარჯიშობას. მისი გამოყენება შეიძლება ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა მიზნისათვის. ასკეზა ადამიანის სულიერ შინაგან ძალთა კონცენტრაციაა. ადამიანს ესაჭიროება ვარჯიშობა, ესაჭიროება განდგომა, ძალთა დაჭიმვა, რათა მაქსიმალურად შეძლოს წვდეს თავის დასახულ მიზანს. ამ გაგებით ერთგვარი ასკეზა ყველაფერში საჭირო და აუცილებელია. მეცაც ვიტყვით, აქ მარხია დიდება და ღირსება ადამიანისა და მისი პიროვნებისა. ადამიანი არ უნდა იყოს მონა თავისი თავის, თავისი დაბალი ბუნების, არც გარესკნელისა. ადამიანის მოთხოვნილებათა შეზღუდვის მიუცილებლობას მოითხოვს არამარტო ქრისტიანობა, არამედ ყოველი მოაზრებული მიდგომა ცხოვრებისადმი. ამას მოითხოვდა თვით ეპიკურეც. არსებობს არამარტო სულიერი ასკეზა, არამედ, როგორც ზევით აღვნიშნეთ, სპორტიულიც. ასკეზას და ზოგჯერ გმირულ თავდადებულ ასკეზას მოითხოვს მეცნიერული, ტექნიკური აღმოჩენები და გამოგენებანი. არსებობს რევოლუციონური ასკეზაც. თვით ჩვენი ქართული ემიგრაციის არსებობაც ასკეზაა. მაგრამ რაც მთავარია და რაც ჩვენ გვაინტერესებს, ეს არის ასკეზას მეტაფიზიკური და რელიგიური პრინციპი, ნიშნობლივი და დამახასიათებელი მისი რაობისა. ასკეტიური მეტაფიზიკა გულისხმობს ბოროტების პრობლემის დაყენება გადაწყვეტას. მას ორი ძირითადი ფორმა გააჩნია. ასეთია ინდოეთის მეტაფიზიკა, ბუდიზმი. ეს უკიდურესი გამოსახულება ასკეტიური მეტაფიზიკისა. სხვა ფორმით გვევლინება ეს უკანასკნელი საბერძნეთში, სადაც ორფიზმის და შემდეგ ნეოპლატონიზმის სახით მთელი მატერიალური სამყარო საბოლოოდ მიჩნეულ იქნა ბოროტებად. ხსნა ამ ბოროტ მატერიალურ სამყაროსაგან მხოლოდ ასკეზაშია და ერთად ერთის ძიებაში. ამგვარ მეტაფიზიკაში მატერიალური საწყისის გარდაქმნა შეუძლებელია. ასკეზა ამ შემთხვევაში ნიშნავს სულიერ და მატერიალურ საწყისთა გაწყვეტას, მათ განკვეთას. შემოქმედის სული ვერ იჭრება ამ ცხოვრებაში, როგორც გარდამქმნელი ძალა. აქ ადამიანი და ადამიანური მთელი თავისი სპეციფიურობით და განუკვეთელობით დავიწყებულია. ასეთი ასკეტიური შემეცნებისათვის სრულიად უცნობია მადლით მოსული სიყვარული მოყვასისადმი. უცნობია ადამიანის პიროვნების და მისი თავისუფლების საიდუმლოება. ნეოპლატონიური ასკეტიკა ცივია და მიუკარებელი. სულ სხვა ხასიათისაა ქრისტიანული მეტაფიზიკა და ამიტომ სულ სხვა არსისაა ქრისტიანული ასკეზა. ქრისტიანული მეტაფიზიკისათვის ეს ქვეყანა არა ბოროტია, არამედ ცოდვილი. ბოროტების წყარო არა მატერიაშია, არამედ ადამიანის ნება თავისუფლებაში. ბოროტებას წარმოადგენს არა რაიმე მატერიალური სუბსტანცია, არამედ ადამიანის გამრუდებული ნება ვნებანი. ქრისტიანობა მართლაც გვასწავლის, არ გიყვარდეს ეს ქვეყანა, მაგრამ აქ ქვეყანა ნიშნავს არა ამ ქვეყნიურს, არა კოსმიურ და ადამიანურ ცხოვრების მრავალსახიანობას, არამედ მისი ცოდვებით დაყურსულ მდგომარეობას, მის სულიერ დაცემა წახდენას. ქრისტიანული ასკეტიზმის ძირითადი პრობლემა ამ ცოდვილი მდგომარეობიდან თავის დაღწევაშია. ამ ვნებასურვილებთან შეიძლება ბრძოლა, თუ კი ადამიანში გავაღვიძებთ საღ, პოზიტიურ შემოქმედებით სულიერ ძალებს. ამაზე ააგო დიონისე არეოპაგელმა სუბლიმაციის გრანდიოზული სისტემა. მოვლენა სულიერი იქნება თუ ხორციელი, არ არის თავისთავად ცუდი. არა ჭამაა ცუდი, არამედ ღორმუცელობა. არა ცოლქმრობა, არამედ მრუშობა. არა ფული, არამედ სიძუნწე. არა სახელი, არამედ პატივმოყვარეობა. არაფერი ცუდი არ არის საგნებში, ცუდია მრუდე გამოყენება, მათვის ყალბი მიმართულების მიცემა. გვეტყოდა იგივე დიონისე არეოპაგელი. პროფესორ ნუცუბიძისა და ბელგიელი მეცნიერის ჰონიგმანის მტკიცებით, დიონისე არეოპაგელი ყოფილა ცნობილი პეტრე ქართველის ფსევდონიმი. ერთი სიტყვით, ქრისტიანული ეთიკა არის ეთიკა არა ამ ცხოვრებიდან განდგომისა, ამ ცხოვრებიდან გაქცევისა, არამედ ის არის ეთიკა სუბლიმაციის, ეთიკა ამაღლება გაკეთილშობილებისა. მისი ამოცანაა ბუნებაზე ამაღლება. ის ბუნებას კი არ სპობს, არამედ ავსებს, გარდაქმნის, სრულქმნილ ყოფს. ყველაფერი ეს ილია ჭავჭავაძის უნივერსალურ ტვინს არ გამოპარვია. ის მას რიგიანად შესწავლილი ჰქონდა და საფუძვლიანად გააზრებული. ამაზე მეტყოლებს მთელი მისი შემოქმედება, ღრმად ფილოსოფიურ რელიგიური. მოუსმინოთ ილიას, თითქოს დიონისე არეოპაგელი გვესაუბრება. ადამიანს ხორცის გარდა ერთი სხვა მომადლებია, რომლითაც იგი ადამიანობს, ვით კერძო ღვთისა. ის ერთი სული და გულია, უჭკნობლობის ნიჭით და ღონით დალოცვილი. ეგ ღვთაებრივი ნიჭი, როგორც ყოველი ღვთაებრივი, დროთან ბრძანებელია და არა ყმა. შესაძლოა ხორცი დაბერდეს, დაუძლურდეს, სული და გული კი ისევ ყვაოდეს, ზეგარდმო მადლით შუქმოფენილი და მრავალფერად გადაშლილი. თუ კი ადამიანის საკადრისად უპატრონებს, ადამიანურად მოუვლის, ხორცის მბრძანებლად გახდის და ხორცს არ გაალახვინებს. მე ვთქვი, ეგ ნიჭია მეთქი და ნიჭს ზრდა, წრთნა, გახსნა და გაშლა უნდაო. თუ დავაკვირდებით აქ თვალნათლივ დაცულია სუბლიმაციის პრინციპი. ასეთი ღრმააზროვანი ადგილები ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტიკაში და კერძო წერილებში უამრავია და მათი გარჩევა და განკითხვა შორს წაგვიყვანდა. ყველაზე კლასიკური ფორმით ილია ჭავჭავაძის რელიგიის ფილოსოფია ასახულია მის უმშვენიერეს ნაწარმოებებში, როგორიცაა პოემა განდეგილი. შეიძლება ბევრი ფიქრობს, რომ განდეგილი პოეტური ნაწარმოებია და ფილოსოფიას აბა რა კავშირი უნდა ჰქონდეს პოეტურ აღმაფრენასთან და მის თავაწყვეტილობასთან. მაგრამ ეს ასე არ არის. წინასწარმეტყველთა შემოქმედება რუსთაველისა და არისტოტელესი თავის საბოლოო იმპულსებში ერთია. არსებითად, მხოლოდ გამოვლინების ფორმებია სხვადასხვა. ასე რომ საქართველოში ფილოსოფიის ძირები შეეზარდა მხატვრულ შემოქმედებას და მას გადასცა მთელი მისი სასიცოცხლო ძალები. ამიტომ, ვისაც სურს გაეცნოს ქართული ფილოსოფიის ნიმუშებს, ის მას იპოვის არა დისკურსიური აზროვნების სფეროში, არამედ ქართულ მწერალთა მხატვრულ შემოქმედებაში. ჩვენ მხედველობიდან არ გამოგვპარვია დიდი ქართველი მოაზროვნის გნოსეოლოგიური ნაშრომი „ჭეშმარიტება და შემეცნების სტრუქტურა“, მაგრამ ის უნიკუმია ქართული დისკურსიური აზროვნების სფეროში. 1927-1928 წლებში სორბონაში ბერგსონის თავმჯდომარეობით გამართული ლექციების დროს გამოჩენილმა ესპანელმა მოაზროვნემ ორტეგა იგასეტმა ამ ნაშრომზე განაცხადა: „გნოსეოლოგიაში მე პატარა საქართველოს დიდი მოაზროვნე შვილის მიმდევარი ვარო. ეს ნაშრომი ყოველი მოაზროვნის სამუშაო მაგიდაზე უნდა იდოსო.“ ნეტავ რაბედი ეწვია პროფესორ შალვა ნუცუბიძის ფილოსოფიურ ცდებს. ასეთია ეს მოკლე შენიშვნა. ახლა განმოგრძობ თვით წერილის კითხვას. ფაქტი ფილოსოფიური ინსტინქტის, რელიგიურ ან სიტყვაკაზმულ შემოქმედების ფორმაში გამოსახვისა ჩვეულებრივი ამბავია დასავლეთშიაც. ლუთერი, გოეთე, იბსენი და რამდენი სხვა ამისი საუკეთესო საბუთია. და სრულიად არა შემთხვევითია, რომ ფილოსოფოსები, როგორც პლატონი და ნიცშე, აზრის მაქსიმალური დაძაბულობის მომენტებში პოეტური ენით დაიწყებენ მეტყველებას. შექსპირი, გოეთე, დანტე, რუსთაველი, ვაჟა-ფშაველა, ილია ჭავჭავაძე კი ფილოსოფოსთა ენით. ამ გაგებით პოემა განდეგილი არამარტო სრულქმნილი მხატვრული ნაწარმოებია, არამედ აგრეთვე უაღრესად ღრმა რელიგიურ ფილოსოფიური. ქრისტიანული სარწმუნოების არსის სისრულით მსახველს მოციქულთა ცხოვრების და მოღვაწეობის საუკეთესო მცოდნეს ღრმად სწამდა, რომ შეიძლება არ იყო ასკეტი პრინციპიალურად, მაგრამ ეწეოდე ასკეტურ ცხოვრებას და აიღო თავის თავზე ხვედრი მარტვილობის ამ ცოდვილ ქვეყანაში და გაიზიარო მისი ბედი. ილია ჭავჭავაძემ კარგად იცის, რომ სახარება სრულიად არ იძლევა რეკომენდაციას ცხოვრების ლოცვა-ვედრებაში გატარებისას. სრულიად არ გვასწავლის თითქოს ხსნა შეიძლებოდეს განმარტოებული ლოცვით. ილიამ შვენივრად იცის ასკეტიზმის ისტორიის და მნიშვნელობის ცუდი და კარგი მხარეები. ისიც იცის, რომ ასკეზას ფსიქოლოგიის კვლევაძიება მეტად სერიოზულ პრობლემის წინაშე გვაყენებს. სახელდობრ, სურს თუ არა შემომქმედს, რომ ადამიანი იტანჯოს, გაიმრუდოს და ჩახკლას თავისი მოთხოვნილებანი. რწმენამ, რომ მეთოდიური, შეგნებული თვითწვალებით, თვითდასახიჩრებით, მოთხოვნილებათა აღკვეთით, თუ დათრგუნვით ღვთაებას თავს შეაბრალებს და მის წყრომას შეანელებს, ასკეზას ისტორიაში უდიდესი როლი ითამაშა. ეს იყო წარმართულ რწმენათა უბრალო გადატანა ქრისტიანობაში. რწმენა შეწყალებისათვის აუცილებლად მსხვერპლის მოტანისა. ამ ამბავმა საბედისწერო დაღი დაასვა ცოდვათა გამოსყიდვის გაგებას. ამგვარ უაზრო რწმენას არავითარი კავშირი არ აქვს ილია ჭავჭავაძის ქრისტიანულ შემეცნებასთან. ქრისტიანობა სრულიად არ უარყოფს ხორცს, მატერიას, როგორც ბუდიზმი, არამედ ქადაგებს მის დამორჩილება და უფლებას. ქრისტიანი მარტვილები არ იყვნენ ასკეტები. იესო ქრისტე თავის ადამიანურ სახეში სრულიად არ გვაგონებს ასკეტს. ის სრულიად არ გაურბოდა ამ ცხოვრების მრავალსახიანობას. პირიქით, ის მის დაბალ ფენებში დადიოდა და ქადაგობდა. ჭეშმარიტი ქრისტიანული სარწმუნოება მოითხოვდა და მოითხოვს არა ტანჯვა სიკვდილს, არამედ სიცოცხლეს და შემოქმედებას, როგორც საწინდარს და თავდებს მისი ცხოვრების გარდაქმნის, ამაღლების და გაკეთილშობილებისა. ეს კი მარტოობაში ამ ქვეყნიდან გაქცევითა და ლოცვით შეუძლებელია. ილიას განდეგილი ეგოცენტრისტია. მისთვის არ არსებობს მოყვასის არსებობა და მისადმი სიყვარული. არ არსებობს არც დედა, არც მამა და სხვა და სხვა. მისი სულიერი სალარო მრუდე და მახინჯია, ცრუ და ყალბი. ყალბ ღირებულებათა ანატოგე, ამაღლება კი ობოლი ოცნებაა. ამიტომ დაამარეხა ილიამ თავისი განდეგილი. აქ ილიას მიერ დასმულია ჭეშმარიტი ქრისტიანობის და მისი ეთიკის პრობლემა. არა გაქცევა და განდგომა ამ ცხოვრებიდან, არამედ მასში ყოფნა, მისი გარდაქმნა, მისი ამაღლება, მისი სუბლიმაცია. მისი ამოცანა თუ გნებავთ საყოველთაო ხსნაშია. ადამიანის მონობა თავის თავისადმი, მისი სულიერი დაცემა, ცოდვად ეთვლება ადამიანს. ამ დაცემას გააჩნია თავისი შეგნება შემეცნების სტრუქტურა, რომელზედაც გამარჯვება შეიძლება არამარტო ცოდვათა მონანიებით და გამოსყიდვით, არამედ ადამიანის ყველა აქტიური, პოზიტიური შემოქმედებითი ძალების წყალობით. როდესაც ადამიანი პირნათლად შეასრულებს თავის მოვალეობას თუ მოწოდებას, მაშინ ექნება ადგილი ქრისტეს მეორედ მოსვლას. მაშინ მოევლინება ადამიანს ახალი ცა და დედამიწა და მაშინ მოიპოვებს ის მის სანუკვარ თავისუფლებას. ასეთია ილია ჭავჭავაძის რელიგიის, ფილოსოფიის განასერი. შეიძლება ის არ არის შესაფერისად მოქნილი და ღრმა, შეიძლება ბოლომდე მოფიქრებულად ვერ მოვახერხეთ მისი მთლიანობის სახსრების გადახსნა, მაგრამ რა გაეწყობა ამ შემთხვევაში, მუდამ კანონმდებლობს ის უდავო ამბავი, სადაც განსახილველი საგანი განხილველის უნარით განისაზღვრება. მაგრამ ამისი ბრალი ილია ჭავჭავაძის მრავალსახოვან და მრავალფეროვან შემოქმედების სირთულეებშიაც უნდა ვეძებოთ. ამ შესანიშნავი წერილის ავტორი არის შალვა კალანდაძე, ცნობილი ეროვნული მოღვაწე, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის წევრი და მრავალი წლის განმავლობაში რადიო თავისუფლებას თანამშრომელი. მე მოგახსენეთ, რომ ეს წერილები გამოქვეყნებული არის ალექსანდრე მანველიშვილის ჟურნალში „ერის დიდება“. ეს ჟურნალი მრავალმხრივ არის საინტერესო. საინტერესოა იმით, რომ გამოდიოდა 50-იან წლებში, ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამედროვეა ასე თუ ისე, და ის საკითხები, რომლებიც დასმული ცდა არის გადაჭრისა ამ საკითხებისაც, წარმოჩენილია, გაანალიზებულია ამ ჟურნალში, ვფიქრობ დღესაც აქტუალურია და დღესაც დიდ ყურადღებას იმსახურებს. ამაში თქვენ დარწმუნებოდით იმ ორი წერილით, რომელიც წავიკითხე ამ ერთი ნომრიდან. Თვით ალექსანდრე მანმულიშვილის ილია ჭავჭავაძის ეროვნული მოძღვრება და შალვა კალანდაძის ილია ჭავჭავაძის რელიგიის ფილოსოფიაზე. უნდა ითქვას, რომ ილია ჭავჭავაძის რელიგიის ფილოსოფიაზე თითქმის არაფერი დაწერილა. აქა-იქ თუ გაისმის ერთ აბზაცად თქმული რაიმე აზრი, მაგრამ სრულიად გარკვეულით შეიძლება ითქვას, რომ ილია ჭავჭავაძე რელიგიური მოაზროვნეა და მთელი მისი ფილოსოფიური კონცეფცია, გნებად ფილოსოფიური, პოლიტიკური და სოციალური კონცეფცია, ამოშენებულია ამ რელიგიური აზროვნების საფუძველზე. დღეს ნება მივოძეთ ამით დავამთავრო ჩვენი სერიის მორიგი გადაცემა ილია ჭავჭავაძის ეროვნული, პოლიტიკური, სოციალური, ფილოსოფიური და რელიგიური შეხედულებანი. მე გზადაგზა შევეცდები გაგაცნოთ ის მასალები, რომლებიც ილია ჭავჭავაძის აზროვნების ან შემოქმედების ამა თუ იმ ასპექტს ასახავენ და რომელიც დღემდე გამოუქვეყნებელია ხელმეორედ, რადგან ეს მასალები თავის დროზე გამოქვეყნებული იყო და თავმოყრილია ჩვენს არქივში. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.